Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, apa kabar? Senang sekali, saya Agus Santika bersama rekan saya, Bung Marno. Melanjutkan pekan ini, sudah kami siapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik ya tentang budaya Nusantara dan juga informasi-informasi lainnya selama 1 jam ke depan ya dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Baiklah, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari tanah air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan momen penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza. Momen bersejarah itu terjadi saat konferensi tingkat tinggi perdamaian Sharm el-Sheikh di Republik Arab Mesir, Senin 13 Oktober 2025. Penandatanganan perjanjian perdamaian ini menjadi tanda langkah maju dan penting menuju stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah. Presiden Prabowo atas nama Indonesia turut menyaksikan momen penting untuk perdamaian tersebut. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam menciptakan perdamaian atas konflik dan memperjuangkan kemanusiaan di tingkat global. Berita selanjutnya. Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Jenewa, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Febrian Rudiarts mengatakan pentingnya sinergi dan kesatuan arah dalam pelaksanaan diplomasi multilateral Indonesia di berbagai perwakilan luar negeri. Kepada media usai menghadiri acara forum di briefing Kepala Perwakilan Republik Indonesia Febrian di Jakarta Senin 13 Oktober 2025 menyampaikan seluruh kepala perwakilan baik di Jenewa maupun di New York harus memiliki posisi yang sejalan dalam menyuarakan kepentingan nasional di forum internasional.
Ini menunjukkan betul bahwa yang namanya diplomasi multilateral itu harus satu. Nggak bisa dipilah-pilah. Artinya posisi A di sini, A di sana. Posisi A di sana ada karena negosiasi posisi A di sini gitu. Nah, ini yang harus selalu dikeratkan, dan saya mengusulkan di dalam sini di Kemlu bisa dibentuk normative intelligence unit. Artinya gini, isu-isu yang akan dibawa ke depan itu kan nggak selalu kita bisa tahu. Karena ada isu baru, misalnya dulu nggak ada masalah pembagian vaksin, sekarang ada. Tapi itu sebetulnya udah bisa dianalisis. Nah, saya mengusulkan BSKRN itu bisa menjadi unit normatif intelligence unit di intelligence unit ini.
Ia juga menjelaskan koordinasi yang erat antar perwakilan menjadi kunci agar sikap Indonesia di berbagai forum internasional tidak tumpang tindih. Febrian mengatakan, Jenewa dan New York disebut memiliki peran strategis yang saling melengkapi karena banyak pembahasan teknis di Jenewa yang kemudian bermuara menjadi keputusan politik di Majelis Umum PBB di New York. Menurutnya, model koordinasi yang kuat antar perwakilan juga memungkinkan Indonesia lebih siap dalam mengakomodasi masukan dari berbagai negara dan memadukannya dengan kepentingan pembangunan nasional. Febrian berharap kesatuan arah dan strategi diplomasi ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan global yang sejalan dengan prioritas pembangunan jangka menengah dan panjang nasional. Berita terakhir. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Indonesia Jainul Bahar Nur menjelaskan bahwa Green Zakat bukan sekedar dokumen panduan, melainkan gerakan yang menggabungkan, maksud kami yang menggabungkan nilai sosial, ekonomi, dan ekologi dalam pengelolaan zakat. Hal ini dia sampaikan saat memberikan sambutan pada peluncuran buku Green Zakat Frameworks Implementasi Green Economy di Basnas di Jakarta Senin 13 Oktober 2025. Ia menekankan pentingnya menempatkan zakat tidak hanya sebagai upaya pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai instrumen menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan hidup.
Karena dari itu, zakat perlu ditempatkan tidak hanya sebagai solusi kemiskinan, tetapi juga instrumen menjaga keseimbangan kehidupan, sustainability seperti tadi saya sebutkan.
Lebih lanjut, Jainul Bahar Nur menambahkan bahwa penerapan Green Zakat perlu didukung inovasi digital dan kerjasama lintas sektor yang ramah lingkungan. Hal itu dimaksudkan agar semangat ekonomi hijau dapat diterapkan secara nyata.
Dalam kelembagaan kita ini, penerapan Green Office sebagai kata lain yang kita gunakan kata green di luar dari green ekonomi Green Zakat, dan efisiensi energi dan transformasi digital merupakan sesuatu bagian yang harus kita terapkan dengan sesempurna-sempurnanya.
Buku Green Zakat Frameworks Implementasi Green Economy di Basnas berisi panduan strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dan ekonomi hijau ke dalam pengelolaan zakat. Melalui buku ini, Basnas mendorong lembaga zakat di seluruh Indonesia, baik Basnas maupun LASH, dan stakeholder lain untuk mengadopsi prinsip ramah lingkungan dalam setiap tahap sejalan dengan komitmen nasional terhadap pembangunan berkelanjutan. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Inilah komentar Selasa 14 Oktober 2025 dengan judul Komitmen Indonesia untuk Perdamaian di Gaza. Perjanjian perdamaian dan penghentian perang Gaza yang diinginkan masyarakat global baru saja ditandatangani. Kesepakatan penting ini ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani di Mesir Senin. Perjanjian Gaza menandai babak baru dalam upaya menghentikan konflik yang telah menelan begitu banyak korban jiwa, harta benda, dan harapan. Dalam momen bersejarah itu, hadir pula Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kehadirannya bukan sekedar simbol, tapi pesan yang tegas bahwa Indonesia berdiri di barisan depan diplomasi perdamaian dunia. Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia telah berkomitmen menentang penjajahan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara jelas dicantumkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dukungan dalam mengupayakan perdamaian di Gaza terus dilakukan oleh Indonesia. Bukan hanya melalui pertemuan-pertemuan internasional, Indonesia juga mengirimkan bentuk kemanusiaan langsung ke Gaza, melibatkan Tentara Nasional Indonesia dengan metode penerjunan bantuan melalui udara. Kehadiran Presiden Prabowo memperkuat posisi moral Indonesia karena membawa pesan solidaritas dan kemanusiaan. Penandatanganan perjanjian ini merupakan langkah awal. Selanjutnya, masyarakat dunia harus terus mengawal agar perdamaian di Gaza segera terwujud. Untuk itu, Indonesia mempunyai komitmen kuat. Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta TNI mempersiapkan diri jika hasil pertemuan para pemimpin dunia di Mesir menyepakati perdamaian di Gaza, meminta Indonesia untuk mengirim pasukan perdamaian. Selama ini, Indonesia dikenal aktif berpartisipasi dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL yang merupakan pasukan perdamaian sementara yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon. Dari 50 negara yang berpartisipasi, Indonesia merupakan negara dengan prajurit terbanyak. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto bersama 20 pemimpin dunia lainnya di Konvensi Tingkat Tinggi atau KTT untuk Perdamaian di Gaza Palestina yang berlangsung di kota Sharm el-Sheikh, Mesir adalah bentuk konkret dari tanggung jawab moral Indonesia terhadap upaya perdamaian. Indonesia dengan semangat politik luar negeri bebas aktif memang punya tanggung jawab moral untuk terus mengawal proses ini melalui dialog, bantuan kemanusiaan, dan diplomasi yang konsisten di forum-forum internasional. Demikian komentar
Voice of Indonesia.
Bukan hanya diriku yang terpikat padamu, namun kau memilihku. Banyak yang lebih hebat yang bisa kau dapatkan, namun kau memilihku. Kamu mau melengkapiku, kamu mau menyempurnakanku.
Luar biasa hatimu, luar
Indonesia terus berupaya keras ya membuka gerbang pasar global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto baru-baru ini menyuarakan optimisme bahwa serangkaian perjanjian dagang internasional akan menjadi kunci untuk mendongkrak ekspor produk unggulan, termasuk sektor otomotif. Kalau melansir kantor Berita Antara, dalam acara 3 juta ekspor bagi Indonesia di Karawang, Jawa Barat, Airlangga menyoroti peran aktif Presiden Prabowo Subianto dalam negosiasi, ya, khususnya aksesi ke CPTPP yang merupakan perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik. Langkah strategis ini diharapkan ya dapat merelaksasi sistem kuota yang selama ini membatasi barang impor, seperti yang berlaku di pasar Meksiko. Menteri Koordinator Airlangga juga menekankan perjanjian dagang seperti Free Trade Agreement atau Kesepakatan Perdagangan Bebas dan juga SEPA atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif akan membuka kuota secara lebih luas. Sebagai contoh nyata ya, Indonesia kini telah memiliki perjanjian dagang untuk ekspor otomotif ke Australia. Kesuksesan ini tidak lepas ya dari ekosistem industri yang solid. Salah satunya PT TMMIN, perusahaan yang telah mencapai akumulasi ekspor 3 juta unit ya ke 100 negara sejak 1987. Didukung kuat oleh 540 pemasok lapis kedua dan 240 pemasok lapis pertama di dalam negeri. Inilah bukti kesiapan Indonesia bersaing di pentas dunia.
Ku telah menutup pintu hatiku untukmu. Sejak ku temukan dalam hatiku tiada kamu. Kemana kamu pergi, ku tak tahu. Saat kau pulang kembali, pintu ku kunci. Jangan menunggu depan pintu hati. Jangan mengetuk dan memohon masuk. Jangan menangis depan pintu. Lukaku bukanlah kuncimu. Kau bukan penghuni hatiku lagi. Pintu hati, jangan mengetuk dan memohon masuk. Jangan menangis depan pintu hati. Luka aku bukanlah tujuanmu. Kau bukan penghuni hatiku lagi. Kau bukan penghuni hatiku lagi.
baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, aku fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Mendengar, ada event di perbatasan Indonesia dan juga negara tetangga Papua Nugini, Border Trade Fair BTF 2025 ya, di Pos Lintas Batas Negara atau PLBN SKO Jayapura. Menjadi sorotan utama ya Duta Besar Republik Indonesia untuk Papua Nugini, Andriana Supandi. Melansir kantor berita Antara, Andriana menegaskan kegiatan tahunan ini adalah momentum yang krusial ya untuk memperkuat kerjasama dan perdagangan dua negara. Terbukti volume dagang Indonesia-Papua Nugini mencapai rekor tertinggi, yakni 385 juta dolar Amerika Serikat pada 2024 lalu. Antusiasme masyarakat di perbatasan pun luar biasa ya, menciptakan interaksi ekonomi dan sosial yang positif, yang saling menguntungkan. Selain perdagangan, kerjasama meluas ke bidang lain seperti infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan. Duta Besar Andriana berharap event BTF terus menjadi jembatan persahabatan ya yang erat, membuka peluang ekonomi baru bagi Papua, sekaligus memperkuat hubungan antar bangsa.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawalunto, Sumatera Barat, tanggal 2 Agustus 1903. Ia merupakan tokoh pahlawan Indonesia yang membuat naskah Sumpah Pemuda 1928 yang sangat monumental dan menjadi tonggak penting dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Beberapa usulan penting Muhammad Yamin dalam sidang PPUPKI 29 Mei 1945. Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Ia juga mengusulkan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republik. Muhammad Yamin percaya bahwa bentuk negara ini adalah yang paling sesuai untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.
Kita beralih ke info cuaca, pendengar, hingga 20 Oktober 2025. Indonesia bersiap menyambut intensitas hujan yang meningkat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah merilis perakiran cuaca, menyebut bahwa hampir seluruh Nusantara, termasuk ibu kota Jakarta, akan didominasi cuaca berawan hingga hujan ringan. Namun perhatian khusus tertuju pada periode 14 hingga 16 Oktober 2025. Nah, disinilah Jakarta masuk dalam kategori waspada, potensi peningkatan hujan dengan intensitas sedang. Artinya, meski hujan lebat ya, tidak selalu terjadi, genangan atau banjir lokal patut diwaspadai, khususnya di area dataran rendah. Peningkatan curah hujan ini dipicu oleh kompleksnya dinamika atmosfer. Sementara Jakarta berada dalam status waspada, sejumlah provinsi lain seperti Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Papua Pegunungan justru berada di kategori siaga hujan lebat. Kemudian memasuki periode 17 hingga 20 Oktober, potensi hujan di Jawa bagian barat tetap perlu diwaspadai. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Merangkai banyak hal dari setetes racun seperti butiran embun di permukaan daun, menceritakan banyak hal dari ratusan pantun. Buang pedoman untuk tentukan mana buruk mana santun. Meskipun jatuh dari angkasa, ketika hidrometeor sentuh bumi basahi jiwa. Jadi air ini punya tujuan ketika turun, memberi harapan di setiap tetes mengalun. Di waktu yang tepat itu kita bertemu, saat air langit menutup jejak rindu, basah murah dan tenaga bertumpah, emosi yang terjebak. Sejak langit lupa akan bunyi saat hujan. Apa kabarmu? Lesu roman bersinar di lidah yang kaku, bahagia mengalir di deras air yang turun, menyamakan air mata yang telah lama mengalir.
Tunggu berbunga harum dan berwarna, karena kau hujaniku. Tunggu dewasa dan tambah percaya hujaniku. Kau basahi aku, hujani aku. Kau basahi aku, hujani aku.
Ya kau yang selalu dalam penantianku, hadir saat awan berubah kelabu. Perlahan kau jatuhkan butiran air satu persatu, kubiarkan dia mengalir saat hujan. Apa kabarmu? Kau basuh tubuhku yang penuh peluh, alirkan airmu pada nadi yang keruh. Hingga ku jadi aku sosok yang berani dan tangguh.
Tumbuh berbunga harum dan berwarna, karena kau hujaniku. Ku tumbuh dewasa dan tambah percaya kau hujaniku. Basahi aku, hujani aku.
Sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur suka, komentar, dan bagikan, serta live chat ya. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran bahasa Indonesia. Pendengar, selamat bergabung kembali dalam edisi terbaru program kabar dari Indonesia. Perjalanan kita kali ini akan mengenal lebih jauh tentang Museum Sumpah Pemuda. Pendengar, 28 Oktober diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar tersebut merupakan hasil putusan Kongres Pemuda kedua yang digelar pada 27 hingga 28 Oktober 1928. Kongres ini digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan dihadiri oleh organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Batak Sbon, Pemuda Indonesia, Jong Islami Tenbon, Jong Silebes, Sekarukun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres Pemuda II ini digelar di sebuah gedung yang berlokasi di Jalan Keramat Raya nomor 106, Jakarta Pusat. Gedung ini kini menjadi museum bernama Museum Sumpah Pemuda. Gedung Keramat Raya 106 dijadikan museum karena memiliki sederet perjalanan sejarah dan menjadi saksi dari proses panjang pembentukan semangat perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia. Di tempat dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua ini, sendi-sendi dasar persatuan Indonesia didiskusikan, dirumuskan, untuk kemudian diikrarkan. Pendengar, Museum Sumpah Pemuda memiliki bangunan utama yang terdiri atas serambi depan, satu ruang tamu, 5 kamar, dan satu ruang terbuka atau ruang rapat. Ini memiliki koleksi foto dan benda-benda yang berhubungan dengan sejarah Sumpah Pemuda 1928 serta kegiatan-kegiatan dalam pergerakan nasional kemudaan Indonesia. Pada tahun 2007, keseluruhan koleksi museum berjumlah 2.867 koleksi. Di antara koleksi-koleksi tersebut ada beberapa koleksi yang menarik, seperti komik digital Sumpah Pemuda dan biola W.R. Supratman. W.R. Supratman adalah pencipta lagu Indonesia Raya. Dengan biola tersebut, ia mengumandangkan lagu Indonesia Raya pertama kali di Kongres Pemuda kedua. Pendengar, koleksi yang dimiliki oleh Museum Sumpah Pemuda dipamerkan dalam ruang pameran tetap dengan penataan yang mengikuti kronologis peristiwa Sumpah Pemuda agar dapat menggambarkan untaian peristiwa Sumpah Pemuda. Koleksinya diantaranya peta Indonesia dengan tempat dudukan dari organisasi-organisasi pemuda kedaerahan, peta Jakarta yang menunjukkan tempat-tempat dilaksanakannya Kongres Pemuda kedua dan kondisinya saat ini, panitia Kongres Pemuda, organisasi peserta Kongres Pemuda, dan maket gedung Sumpah Pemuda. Sejajar dengan ruang pengenalan, terdapat ruang pertumbuhan organisasi kepemudaan. Dalam ruangan ini digambarkan masa pertumbuhan awal organisasi pemuda yang diawali dengan Perhimpunan Indonesia di Belanda. Dalam ruangan ini pula dapat ditemukan realia berupa peralatan pandu yang dipergunakan pada tahun 1920-an. Naik ke lantai atas terdapat ruang Kongres Pemuda pertama. Dalam ruangan ini dipamerkan koleksi yang berkaitan dengan Kongres Pemuda Indonesia pertama. Selanjutnya terdapat ruang Kongres Pemuda kedua. Di ruangan ini digambarkan koleksi yang menggambarkan peristiwa Kongres Pemuda Indonesia kedua. Lalu terdapat ruang Indonesia Muda, ruang perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia, dan ruang tematik. Ruang Indonesia Muda menyajikan koleksi tentang pergerakan pemuda setelah dikeluarkannya Sumpah Pemuda. Ruang perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia menyajikan beberapa koleksi yang berhubungan dengan perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia setelah Kongres Pemuda Indonesia kedua. Ruangan tematik terdiri atas dua ruangan terletak di pavilion Gedung Keramat 1106. Ruangan ini menyajikan beberapa koleksi yang berhubungan dengan aktivitas pemuda pada tahun 1945, 1966, dan 1998. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia. Kita berjumpa lagi dengan topik yang menarik lainnya. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa: Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda: Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Selanjutnya, saya ingin mengajak Anda ke Bali. Ya, Pulau Dewata yang sangat fenomenal dan terkenal ya di seluruh dunia. Tepatnya saya ingin mengajak Anda ke Desa Penglipuran, sebuah desa di Bali yang pernah dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia melalui feature berikut ini.
Kalau kita itu istilahnya segilik sebuluk sebayantak. Jadi paras-paros dan pemain itu kita secara bergotong royong bersama-sama menjadi satu saudara.
Demikian filosofi tradisional Bali yang tertanam dan dipraktikkan oleh masyarakat Desa Adat Penglipuran, seperti yang dijelaskan Kelian Desa Adat Penglipuran atau pemimpin adat Iwayan Budiarta. Terletak di Kabupaten Bangli, Desa Penglipuran merupakan salah satu dari 9 desa adat di Bali. Nama Penglipuran sendiri memiliki arti pelipur lara.
Yang pertama, pengeling pura. Eling itu ingat, pura itu tempat penjualan leluhur dan Tuhan, Dewa Dewi. Karena kita kan pendatang di sini. Jadi pembangun itu mengadopsi desa adat sebelumnya, jadi untuk mengingat tempat tinggal sebelumnya leluhur kita di sana. Eling, pura itu tempatnya. Kemudian yang kedua, pelipur lara. Nah, pelipur lara ini tidak lepas daripada cerita yang mengatakan bahwa Raja Bangli senang datang ke Penglipuran untuk melakukan kegiatan-kegiatan refreshing dalam bentuk spiritual, meditasi gitu ya. Karena lingkungan kita ini memang dikelilingi oleh hutan.
Memasuki Desa Penglipuran, udara sejuk menerpa. Arsitektur bangunan tradisional dan rumah-rumah tinggal yang serupa dan tersusun rapi dari hulu desa sampai hilir. Tanaman bunga berwarna-warni menghiasi pekarangan dan pintu gerbang di setiap rumah. Pintu gerbang khas Bali menjadi akses menuju ruang penduduk di setiap pekarangan serta terlihat seragam, sehingga desa terlihat bersih dan teratur. Kebersihan dan keindahan ini membuat desa adat Penglipuran dinobatkan menjadi desa terbersih ketiga di dunia menurut Green Destinations Foundation. Menurut Budiarta, sejak 700 tahun yang lalu, di zaman kerajaan Bali, desa Penglipuran sudah mulai dibangun dengan mengadopsi desa adat yang sudah ada sebelumnya, yang tertuang dalam prasasti yang menjadi tonggak di desa adat Penglipuran.
Nah, ini tidak terlepas daripada para leluhur kita. Jadi leluhur kita memang sudah mengajarkan, jadi mereka datang dari satu desa adat Bayung Gede, yang datang ke tempat ini bersama-sama. Jadi mereka di sana juga dikenal dengan masyarakat yang tangguh mereka. Mereka tangguh, rela bekerja keras, dan memang solidaritasnya tinggi. Jadi itu terbawa menjadi satu budaya sampai saat ini. Jadi kalau kita tarik garis dari dulu sampai sekarang, ini memang rohnya itu memang kebersamaan dan solidaritas tinggi seperti itu. Itu sudah dari awal memang sejak desa ini dibangun sekitar 700 tahun yang lalu lah. Jadi zaman kerajaan itu kita sudah tinggal di sini dan mulai membangun desa ini dengan mengadopsi tradisi budaya dari desa adat sebelumnya.
Sebelum ditetapkan menjadi desa wisata, dilakukan berbagai upaya untuk menjadikan desa adat Penglipuran lebih bersih dan teratur. Menurut Monang, Kepala Pok Darwis, desa adat ini semakin bertransformasi sejak 1990-an.
Dulu itu banyak warung di sana, sebelum 1990, dan belum ada drainase, belum ada tanaman di telajakan atau di depan pekarangan itu. Nah, waktu itu kami, katakanlah teman-teman Pok Darwis yang banyak terlibat waktu itu secara sukarela, tahun 1990. Itu kan kelompok yang belum bernama Pok Darwis, tapi anggota Pok Darwis yang sekarang ini sebagian terlibat langsung waktu itu dengan mengabdikan dirinya tanpa pamrih gitu. Istilah balinya meyadnya. Nah, lalu ada bantuan dari PU Pusat berupa dana perbaikan kampung, kami tata kampung ini. Pertama, warung-warung di jalan itu dipindahkan ke pekarangan masing-masing, dibuat drainase, kemudian tanami rumput, ada bunga, ada pengerasan di dalamnya, diambil sekian meter. Kalau dulu banjir itu dari atas sampai ke bawah, orang bisa tidur di warung. Jadi kalau ada upacara-upacara ritualan itu, katakanlah kalau di masa hari raya Galungan, Kuningan dan lain sebagainya itu, kalau ada parade itu modelnya, ya, tidak nyaman.
Masyarakat Desa Penglipuran memegang tradisi nenek moyang yang sudah berumur ratusan tahun. Selain itu, masyarakat sejak lama sudah menerapkan pemilihan sampah organik dan non-organik. Menurut Monang, denda ataupun peringatan diberikan kepada warga yang tidak mematuhi aturan tersebut.
Ini harus dipelihara. Nah, disinilah kami dalam melakukan itu ada sistem, yaitu misalnya setiap warga dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian, di setiap pekarangan sampah harus sudah dipilah-pilah organik, non-organik. Nah, kemudian sampah di tempat-tempat umum menjadi tanggung jawab warga adat dan warga masyarakat Penglipuran. Yang di sini dipimpin oleh prajuru adat dan kepala lingkungan, jadi dari dinas dan dari adat sendiri bekerjasama berkolaborasi, di samping melibatkan dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan dan juga bank sampah.
Desa Penglipuran memiliki pusat pengolahan pupuk sendiri untuk mengolah sampah organik. Unit usaha ini selain ramah lingkungan juga menambah masukan penghasilan desa.
Prosedurnya begini, sederhana saja. Di rumah dipilah dulu menjadi dua di setiap pekarangan. Yang organik nanti sebagian dijual kepada bank sampah, sebagian nanti dibuang ke tempat pembuangan akhir, diambil oleh mobil truk dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan. Yang organik itu diolah menjadi pupuk organik, yang mana kami Desa Adat Penglipuran itu memiliki unit usaha pengolahan pupuk. Pengolah sampah menjadi kompos, gitu kan, ada. Sambil dilengkapi dengan juga usaha pembibitan bunga dan tanaman hias. Itu sudah dibentuk dan dibiayai itu oleh desa adat. begitu. Dan kemudian, nah, sampah, untuk mengelola sampah ini kan tadi saya katakan yang terlibat siapa? PKK, masyarakat secara umum, diawasi oleh kepala lingkungan dan klien adat prajuru selengkapnya. Kemudian ada bank sampah, ada dari pemerintah daerah kabupaten, yaitu Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
Masyarakat desa dengan penuh kesadaran patuh mematuhi aturan adat yang sudah ditetapkan. Ibu Nyoman, warga desa Penglipuran, menjelaskan sejak dini masyarakat desa diajarkan memilah sampah dan menjaga kebersihan.
Kalau melanggar itu melanggar, kalau bawa sepeda motor di sini kena awiknya, di sini kan membersihkan terus puro-puro ya. Di gendanya.
Terus apalagi Bu aturannya?
Kan kalau membuang sampah jangan sembarangan ya. Kalau taruh di tempatnya ya sudah dikasih gini tempat sampahnya.
Terus di rumah melakukan pemilahan sampah Bu?
Iya, di rumah kalau sampah granit taruh di sana gitu.
Sampah apa aja Bu yang harus dipisah-pisah?
Kalau plastik kan gini tempatnya, kan ada yang menyangkut, kalau daun itu bawa ke ladang untuk dibuat pupuk ya.
Mengedukasi masyarakat mengenai kebersihan bukanlah hal yang mudah. Menurut Monang, anak-anak di desa Penglipuran sudah dilibatkan dalam setiap kegiatan adat yang disebut pesraman, yaitu pendidikan non-formal yang ada di desa adat. Program pelestarian ini dibiayai sepenuhnya oleh desa adat.
Katakanlah di Penglipuran sekarang ada kelompok pesraman, itu anak TK sampai SD. Tentang kebersihan juga sudah diberikan edukasi. Kemudian
caranya?
Ya kan ini dia berkumpul belajar tentang budaya, seni tari dan seni-seni yang lainnya. Saat-saat itu kita berikan juga pemahaman, pengertian tentang kebersihan. Kemudian anak-anak remaja itu tamat SD, berarti SMP, SMA, perguruan tinggi, dan yang sebelum nikah, itu ada organisasinya yang namanya Seketrune. Itu juga kita edukasi. Itu ya orang tuanya kan juga perlu tetap didedukasi, didampingi bagaimana mereka itu supaya sesadar-sadarnya bahwa sampah itu perlu dikelola dengan sebaik-baiknya.
Menelusuri desa adat, terlihat rumah-rumah tradisional yang seragam. Menurut Budiarta, desa adat memiliki aturan sendiri dalam membangun rumah dan memiliki makna filosofis dalam setiap bangunan rumah tradisional.
Semua yang ada di sini ada filosofinya, artinya. Ada artinya, bukan sembarangan bikin bangunan. Jadi kalau di Bali itu kan memang ada istilahnya, kalau di Undagi itu, ahli pertukangan itu ada Aste Kosale Kosali. Di mana bangun pura, di mana tempat tidur, di mana dapur, di mana loji, di mana balai, itu ada. Tidak sembarangan.
Kemampuan mempertahankan tradisi ini yang membuat desa Penglipuran menjadi unik. Mereka menjunjung tinggi adat istiadat, nilai gotong royong, kekeluargaan, kearifan lokal. Kearifan lokal dan nilai-nilai solidaritas inilah yang membuat desa adat Penglipuran tangguh dalam menghadapi pandemi selama 2 tahun. Desa ini bahkan telah menyiapkan dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat ketika desa ini ditutup bagi wisatawan.
Kami sudah menyiapkan dana untuk apabila terjadi krisis, maka kita harus siap dana untuk melanjutkan program. Nah, akhirnya kami begitu mendengar ada maklumat Polri, jadi desa wisata termasuk tempat keramaian. Sudah tahu itu, kami tutup desa wisata kami. Belum ada perintah, kami sendiri yang menyadari setelah konsultasi dengan desa adat tutup untuk menyelamatkan warga kami. Nah, waktu itu karena kita tutup, income tidak ada. Kita sudah punya uang cadangan itu cukup untuk 6 bulan rencananya, tapi 1 tahun cukup, bisa lebih gitu. Karena uang yang kita simpan itu, ya kita kelola itu masih ada cadangan.
Melestarikan kearifan lokal dan berpegang teguh pada aturan adat tidak membuat desa adat ini tertutup akan modernitas dan teknologi. Dalam mengembangkan diri, masyarakat desa adat menggunakan teknologi dan informasi, seperti yang disampaikan Budiarta.
Jadi, intinya kita masyarakat modern yang mengikuti berbagai perkembangan informasi dan teknologi, tetapi kita desa adat tetap
pada koridor pelestarian konservasi adat dan budaya yang merupakan warisan daripada leluhur kita di Desa Adat Penglipuran.
Terletak di pulau yang penuh keajaiban, Desa Adat Penglipuran menjadi pemukiman kuno dengan masyarakatnya yang modern. Berpegang teguh pada kearifan lokal, aturan adat, dan tradisi turun-temurun, Desa Penglipuran yang sederhana mampu bersaing di mata dunia.
Jadi konsep kesederhanaan dan kebersamaan gotong royong itu merupakan nilai yang luar biasa yang kita bisa lakukan bersama karena sudah terbukti. Jadi Penglipuran kalau nggak gotong royong, kalau nggak toleransi dengan satu sama lain, tidak mungkin kita bisa mempertahankan ini. Karena ya antara yang kaya dan miskin itu kedudukannya sama. Walaupun bisa bikin gapura yang bagus, tetapi desa adat nggak mengizinkan bikin yang sederhana. Jadi, nah itu juga terbukti ketika pandemi ini desa adat mampu juga menghidupi masyarakatnya.
Voice of Indonesia.
Pendengar ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia, rri.co.id jawabannya. rri.co.id portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Putar spot promo rri.co.id.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pelangi Nada, segmen yang menyuguhkan keindahan musik yang melintasi beragam budaya dari penjuru Nusantara. Kali ini saya putarkan sebuah lagu pop berbahasa Bugis asal Sulawesi Selatan. Lagu ini berjudul Naati Mopoji yang berarti karena hati yang mencintai. Karya indah ini ditulis oleh Abi Rafdi. Lirik Naati Mopoji menggambarkan kisah cinta yang penuh komitmen antara dua insan yang berjanji untuk selalu bersama. Pesan mendalamnya mengajarkan kita tentang keikhlasan menerima kekurangan, kelapangan hati untuk memaafkan, dan kekuatan cinta yang mengikat jiwa dalam janji abadi.
Terima kasih.
masih selalu merasa berat, masih melihat ini.
Setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami boilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz. Serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia. Bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.